Garbėsiu Kristų, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Taip, prieš šnekėdami pirmiausia, pasimelskim, paskui visą kitą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, tu įžengi į mūsų gyvenimą, vykdai savo planą, savo, iš tikrųjų, valią, išganančiąją valią. Mes čia menkai ką suprantam, labai menkai ką suprantam, ar kartais dedamis labai dideli. Taigi labai prašau ir visi prašom ir meldžiam tave, vienas trybė Dieve, apšviesk mus savo išmintimi, savo meilės šviesa, padėk pažinti tavoje valią, padėk pažinti savo į pašaukimą, padėk pažinti mums skirtą į tavo į planą, suteik reikalingų dorybių, iš tikrųjų vykdyti tavo valią, kad atlikę tai, ką privalom padaryti, būdami nenaudingi tarnai, pradžiugtume laiko atėjus tavo artumoje. To prašome, dangiškas įstėjo per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Žinoma, dangiškas įstėjo palaimink mūsų šią laidelę, kad jin pasitarnautų visiems mums, mūsų augimui. Taigi, dar kartą amen. Na ir ką dabar pakalbėsime, tokias, sakyčiau, aktualia tema, galbūt šiek tiek bus ir keista, bet mintis būtų tave, kad reikia pakalbėti apie išpažintį, ne apie išpažintį, apie atgailos sakramentą, kaip mes jį vadinam ir suprantame. Tai yra gydymo sakramentas. Prisiminti reikia daug svarbių dalykų. Aišku, dabar girdim visokiausių kalbų, visokiausių tokių ir padėjavimų, iš mūsų kunigų pusės, šiaip iš uolesnių tikinčiųjų, kad štai mažiau žmonių yra bažnyčiose, arba jeigu švenčia visokias šventes, tai daug paviršutiniškumo, tiesiog daug kas praslysta paviršiumi ir tos maldos atrodo tokios negilios arba paviršutinės ir pamaldos. Ir žmonių noras angažuoti, žmonių noras atgailauti, yra toks, na, nusilipęs, menkas pasidaręs. Tiesiog viskas tiesiog tarsi pro forma vyksta. O taip, žinom, kad taip neturi būti, nes. Taigi, kas įvyksta su Jėzaus įžengimu į pasaulį? Štai tame kontekste mes galim pasvarstyti daugelį tokių labai raktinių, svarbių, na, dalykų, klausimų, problemų. Dabar taip, kodėl Dievui reikėjo įsikūnyti, ne? Kodėl reikėjo įsikūnyti toks, aiškia, manau, daug kam turėtų būti aktualus klausimas, įsikūnyti todėl, kad Dievas, vykdydamas savo planą, vykdo savo pažadą gelbėti žmogų iš nuodėmis. Na ir žinome, čia liturgiškai tik išskaidom, kad štai Jėzus ateina į pasaulį, ateina gimsta ir taip pat jau mes žinom, kad tas pats Jėzus mirė ant kryžiaus, na, mirė ir paskui prisikėlė, kad atvertų mums kelią pas tėvą. Laisvės kelią. Laisvės nuo dūlėjimo, laisvės nuo nuodėmės, laisvės nuo, iš tikrųjų, nuo pražūties visokeriopos, fizinės ir dvasinės. Tai dabar, įžengęs į viešpats Jėzus į žmonių gyvenimą, ką jis padaro? Jis iš tikrųjų apsigyvena, tai yra Dievas su mumis, Dievo malonė. Malonė, tai tas malonės dėmo turi būti pastoviai akcentuojamas, nes mes neturim melktis, tai tam suskaldom tą savo gyvenimą į gabaliukus ir čia jau, žinai, čia mes jau čia dabar atgailavom, o dabar jau čia švesime, žinai, švesim dabar ir nieks mums neberūpės. Tai atvirkščiai turėtume sakyti, švesiu ir ieškosiu gilesnio santykio su Jėzumi, kuris būtent ir atėjo. Atėjo kodėl? Atėjo tam, kad gelbėtų ne tik atvargstančią žmoniją, bet realiai gelbėtų mane patį. Sielų išganimas, pagrindinis dalykas, pagrindinis uždavinys. Ir kuris turi mums visiems rūpėti. Tai yra mūsų sielų, kitų žmonių sielų, tai yra mūsų jo sielos išganimas. Tai va, tai dabar kas įvyksta? Dievas atneša savo malonę, tai yra savo buvimą su mumis visais. Ir gimsta bažnyčia, ne, gimsta, atsiranda bažnyčia, tai jo, bažnyčia, gyvoji Dievo bažnyčia. Ta bažnyčia esame mes ir Tam yra tie viešpas iš į pasaulį, kad mūsų burtų kaip išganimo tauta. Na, galim įvairiai sakyti. Dievo šeima, Dievo tauta. Jeigu žiūrėsime ten, sakysime, Lumen Gentium dokumentą, dogminę konstituciją, mes Dievo bažnyčia yra kaip išganimo sakramentas, aišku, tokių labai svarbių daug įvardinimų yra, kas keliaujantį tautą, kovojantį tautą, mes esame Dievo tauta. Ne? Taigi, bet mūsų laikmetis yra paženklintas individualizmo ženklu. Mes tarsi gyventume nesusiję vieni su kitais. Ne? Taip gyvenam. Atrodo, kiekvienas užsiima savo reikalais ir mes dažnai girdim tą tokią individualizmo kalbėsinę laikysiną. Žinai. Daug kas sako, čia mano reikalai, noriu nusidedu, nieks nemato, noriu, ką noriu, tą darau su savo kūnu. Žodžiu, tarsi visi mes būtume kažkokie tai, nu, tokie kaip atskiros planetos, atskiros būtis, kurie niekaip nesusiję vieni su kitais. Tačiau taip nėra pasaulio, pasaulio yra iš tikrųjų kitaip. Kaip yra? Mes gyvenam dvasinės, kaip dvasinės būtis, mes šitą pamirštame, ne? Pamirštam arba net neįsigilinam, arba niekad ir nebuvom apie tai susimastę ir net negirdėjom. Toliau, tas dvasinės būtis, tai mes kaip ir šiaip socialiniam pasauliu, mes negalim po vieną gyventi niekaip. Na, nėra to natūralinio ūkio, jau žiūrėti, jeigu taip sakyti, net labai glaustai. Sakytum, jeigu mums lieptų po vieną gyventi, tai būtų labai labai sudėtinga ir iš esmės neįmanoma, nes reiktų ir maistą pasidaryti, ir drabužius kažkaip nusiausti. Taigi tas susietumas tarp mūsų visų egzistuoja. Dabar dvasiniam pasaulyje, kadangi mes esame Kristaus kūnas, reiškia, Kristus tam yra tiek, kad mes taptume vienti su Kristaus kūnu, Jėzus yra galva, kuris mums vadovauja, išlėjo malonę, reiškia, mes iš malonės tampame Kristaus kūnu. Taip, kad jeigu mes žvelgsime į šventą raštą, tai mes pamatysime iš tikrųjų apie ką kalba mums tiek Jėzus evangelijose, tiek kalba apaštalai savo laiškuose, kad mes esame būtent Kristaus kūnas ir tas kūnas, aišku, kaip apaštalas Paulius sako, jeigu kenčia vienas narys, kenčia visi nariai, jeigu džiaugiasi, tai džiaugiasi visi nariai. Taip, kad mes esame visi susieti dvasiniais ryšiais šventojoje dvasioje. Ir dar kitoje vietoje sako, neliūdinkite šventosios dvasios, ne, neliūdinkite. Tai va, taip, kad gaunam naują gyvenimą. Ir 1420 numeris kalba šitaip. Į krikščioninimo sakramentą žmogus gauna naują gyvenimą Kristuje. Deja, šį gyvenimą nešiojamės moliniuose induose. Čia antras korintiečiams, 4 skyrius 7 eilutė. Dabar jis dar su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kolosiečiams 3 skyrius 3 eilutė. Būdami žemiškose mūsų namuose tebesame atviri kentėjimams, ligoms ir mirčiai. Naujasis Dievo vaiko gyvenimas dėl nuodėmės gali nusilpti ir net būti prarastas. Tai va. Tai čia apie ką kalba katekizmas? Kalba katekizmas apie tai, kad štai mes malonę gauname, bet ta malonė yra mūsų tuose moliniuose induose. Tas molinis indas tai yra mūsų kūnas, bet ne tik kūnas. Kas tam kūne mes nešiojamės, na, savo psichę. Na, mūsų dvasia yra substancialita kūno forma, taigi ir mūsų laikysena apsprendžia, gali apspręsti iš tikrųjų mūsų pasirinkimai, mūsų valios veikla apsprendžia, taip pat gali apspręsti mūsų amžinai likimą. Taigi esam labai trapus daugeliu atžvilgių ir kadangi esam vis dar laikinume, tokiam trapume, tai mes galim ne tik kad būti pažeidžiami fizinė prasme savo fiziologiją visoje lygoms, bet taip pat esam atviri įvairiems gundimams, klaidoms ir tos klaidos kartais gali būti labai, labai skaudžios, tai yra tokios radikalios, kuris gali paveikti labai stipriai mūsų dvasinį gyvenimą ir net amžinai likimą. Tai čia toks individualus būtų pamatymas, ne? Tai va, tai individualus. Tačiau tas bendruomenis, dar visuomenis toks pamatymas arba iš Kristaus kūno pozicijų pamatymas yra dar toks irgi, na, labai svarbus ir dažnai mes jį praleidžiam šitą dėmenį. Ir jeigu net ir apie kalbame šventame rašte, mes ką matom, sako, kad jūs ten neteisingai, neištyrę savęs priimat švenčiausią sakramentą. Todėl tarp jūsų daug, sako, pavargusių, daug ligotų ir daug užmygusių, kuria prasme užmygusių, na, dvasinė prasme tarsi mirusių. Tai va taip, kad mūsų neteisingi pasirinkimai, ką jie padaro, tai padaro, kad štai gali būti mums pavojingi mūsų išganimo prasme, bet taip pat sužeidžia visą Kristaus kūną. Kaip dorybės Kristaus kūną paliečia, ką reiškia dorybės? Dorybės tai yra tiesiog mūsų atsakymas Dievui. Mes teisingai pasirinkdami, dorybingai pasirinkdami, apsispręsdami iš tikrųjų už meilę Dievui ir artimui ir atsispirdami nuodėmiai, mes augam malonėje, tai yra, nes pagal malonės teologiją tai kaip yra. Jeigu kovoji dvasinė kova ir nepasiduodi, kaip sakant, kovoji dvasinė kova drąsiai, tai malonė didėja ir didėja mūsų nuopelnai. Tai dabar kaip čia toks galėtume liaudiškai pasakyti, jeigu mano nuopelnai didėja, tai aš savotiškai, nu kaip banke daugiau turiu pinigų, finansų daugiau, gal čia labai primityviai kalbu, bet gal tai bus vaizdu, ne? Sakysime, mano dorybės, mano atsispyrimas nuodėmiai savotiškai galėtų būti investicija, na ir aš sėkmingai investuoju ir procentai, ir ne tik procentai, vienu žodžiu, dividendai auga. Tai tampu turtingesnis, tai tapdamas turtingesnis, aš galiu kažką tai daugiau ir padaryti, nuveikti daugiau, panaudotos denarus, ne, tos savo, kaip ten, tos pagal šventą raštą, talentus, denarus, panaudoti teisingai. Jeigu aš neteisingai pasielgiu, tai na, finansinė prasme šnekant, tai, kaip taip tariant, darau nuodėmes, tai mano ties pelnas mažėja, jeigu pagal malonės teologiją, tai tiesiog aš nu, prarandu nuopelnus ir prarandu malonę. Jeigu sunkiai nusidedu, iš vis prarandu malonę, iki tiek, kad pašvenčiamoji malonė, jinai nu, tiesiog sustabdoma, sakytume šitaip, ne jos prarasti iš esmės negali, bet jin turi būti atgaivinta. Kitaip tariant, krikšto malonės prarast aš negaliu visiškai, tačiau jin tampa nebeveiksni manyje, nes nuodėmė viską užtemdė. Tai va, taip, kad man reikia susitaikyti su Dievu, tai dabar, žiūrint iš Kristaus kūno pozicijos, kas pasidaro. Jeigu aš, kaip jau minėjau, taip primityviai, bet tas palyginimas toks, bet jeigu aš, tai aš turtėjo, ne, ir tas turtas pasirodo, jis ne yra mano, bet tas mano šeimos. Kitaip tariant, aš praturtinu visą savo šeimą, visą savo aplinką ir šalia manęs esantis žmonės visiog įgauna daugiau galimybių. Tai tas pats ir dvasinė prasme. Jeigu aš gaunu daugiau malonės, tai aplink mane, iš tikrųjų, galim taip net sakyti, dangus skleidžiasi. Ne? Šventieji labiau užtaria, maldos veiksmingesnės, angelai atsiliepia ir saugo. Ir aišku, duoda uždavinių sunkesnių ir išbandymų sunkesnių, kad dar labiau tos malonės didėtų tas dar bankas, taip sakyti, daugiau pelno neštų. Bet Kristaus kūnui ta yra iš tokios laikysnos didžiulė nauda. Tai va, nes aplinkui skleidžiasi Dievo malonė, tai ne tik man vienam, jeigu aš teisingai elgiuosi, bet ir šalia esantiems žmonėms Dievas teikia savo palaimą. Jeigu aš nusidedu, nepaisau Dievo tvarkos, gyvenu nuodėmėse, gyvenu bet kaip, tai žiūrėkit, kaip ir su tuo banku, reiškia, aš prarandu ne tik dividendus, ne tik procentus, bet aš iš vis į minusą einu, sunaikinu savo visą santaupas, tampu, kitaip tariant, našta kitiems, tas pats ir malonės. Nu, panašiai analogija malonės pasaulyje. Kitaip tariant, aš jau tampu atviras nebe Dievui, bet atviras, nu, drąsiai reikia sakyti, atviras piktai dvasiai. Kaip ten tam filme Nefarijus labai gerai piktasis sako, sako, tiek daug sutinku pasaulyje idiotų, kurie man mielai tarnauja. Tai va, tai tampame tada mes tą skylę Kristaus kūne ir tą skylę neigiamai veikia šalia esančius žmonės, kaip tas eduonis. Ne? Nu, gal čia labai negražu kalbėti apie save, apie žmonės, nes mes visi nuodėmės darome, ne? Bet taip įvyksta. Kaip koks dangties karijasas. Ne? Ir aplink tada pradeda jau na, vykti negeri procesai. Jeigu juo labiau mes per sunkias nuodėmės tampam demonų įrankiais, tai tas Kristaus kūnas ima vis labiau na, vargti, tapti pažeidžiamas, nu, čia panašiai kaip ir politikai, mes politikus keikiam, bet iš tikrųjų tos politikus išrenkam mes patys, o išrenkam pagal savo supratimą, pagal savo dvasinį stovį, pagal savo gyvenimą. Ir viskas. O paskui stebėmės, kad štai kažkas negerai, jie ten netaip balsuoja, netaip ne taip ir ne taip, žodžiu, bet supratimas tai buvo iš esmės demokratijoje mūsų pačių ir mes vienaip ar kitaip tam pritarėm. Tai štai susidarėm su tokio štai atgailos būtinybė, nes atgaila sugražina žmogų į santykį su Dievu. Tai dabar, kad atgaila galėtų iš vis įvykti, būtent Jėzaus atėjimo ir reikėjo į pasaulį. Jėzus atėjo į šį pasaulį, atėjus tam, kad žmogus iš vis būtų sugražintas iš esmės Dievui, nes iki tol tos visos aukos, visi aukojimai, tenai ilgos maldos, na, tai buvo tik tai tokia aliuzija, nuoroda, ilgesys, laukimas tikro Dievo ir žmogaus santykio. Bet jo be paties Dievo įsiterpimo būti negalėjo. Nors ir šiaip jau išrinktoji tauta buvo labai apdovanota Dievo dėmesiu, Dievo malonė, nes ir buvo Dievo įstatymai, ir šventikla buvo, ir aukos buvo Dievo paties nurodytos, bet tai dar nebuvo betarpiškas santykis su Dievu. Tik pranašai jie tam betarpiškam santyki pabūdavo ir pranašaudavo tai, ką Dievas nori pasakyti. Štai mes dabar tampame Dievo vaikais, Dievo kūno nariais, tačiau dėl mūsų silpnumo galim tą savo narystę sužaloti ir taip sužaloti Kristaus kūną. Čia reiktų labai atkreipti dėmesį mums į tą bendruomeninį dėmenį, labai svarbus dalykas, nes tas individualizmas padaro, kad štai, kad aš darau, ką noriu su savo gyvenimu, ką noriu. O iš tikrųjų taip nėra, nes mes veikiam vieni kitus įvairiais būdais, mes veikiam psichologiniu požiūriu, tai yra kiti mato mūsų pavyzdį, gerą arba blogą, ir veikia mūsų dvasinis pasaulis, nes mes arba būname malonėje, arba tarnavom piktai dvasiai. Tai čia, žinai, gali savo tokią net ir fantaziją šiek tiek leisti, kad jeigu aš tarnavau piktai dvasiai, savo neteisingais pasirinkimais tampu demonų įrankiu, tai įsivaizduoti reikia, kiek susirinkia aplink mane piktųjų, kurie ne tik mane patį vargina, bet ir šalia esančių žmonės. Ir paskui stebėmės, kad štai mes vieni su kitais nesusišnekame. Aišku, dvasiniai autoriai sakys, kad čia trūksta nuolankumo, bet nuolankumas yra dorybė, kuri būtent atveria kelią į nuoširdus santykis su Dievu, o nuoširdus santykis su Dievu negali būti be atgailos. Tai štai, tam reikalingas būtent gydymo sakramentas, tai yra būtent atgaila. Ir tai yra įmanoma, būtent yra įmanoma, čia yra visas džiaugsmas, kad tai yra įmanoma. Taigi 1421 numeris ką sako? Viešpats Jėzus Kristus mūsų sielų ir kūnų gydytojas atleidęs paralyžiuotiem nuodėmės ir gražinės jam kūno sveikatą, norėjo, kad jo bažnyčia šventosios dvasios galė tęstų jo gydymo ir išganimo darbą, reikalinga ir jos nariams. Toks yra dviejų gydymo sakramentų, atgailos ir ligonių patepimo tikslas. Tai šiandien kalbam apie atgailą. Galim pasižiūrėti į tą Morkaus Evangelijos antros skyriaus tekstą, kas ten sakoma, pasietė raupsuotasis, ai, neatsiprašau, po kelių dienų, kai Jėzus vėl atėjo Kafarnaumą, žmonės išgirdo esant namuose ir tiek daug prisirinko, jog ne prie durų nebeliko vietos, o įskelbė jiems žodį. Tada keturi vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų, negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kuris buvo ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipė į paralyžiuotį, sūnau, tau atleidžiamus nuodėmis. Tenai sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje. Kaip jis drįsta taip kalbėti, juk jis pikdžodžiauja, kasgi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas. Jėzus iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis tarė, kam taip manote savo širdyje, kas lengviau, ar pasakyti paralyžiuotam tau atleidžiamus nuodėmes, ar liepti kelkis, pasimk neštuvus ir vaikščiok. Bet kad žinotumėte žmogaus sūnų turint galę atleisti žemę nuodėmes, čia jis tarė paralyžiuotam, sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis atsikėlės, tojo pasiemė neštuvus ir visuokise nuėjo savo. Visi be galo stebėjusi iš šlauna Dievą sakydami, tokių dalykų mes niekada nesame matę. Tai štai viešpas Jėzus ką padaro? Padaro, kad štai mes galėtume gauti atleidimą. Pradžiugom, kad viešpas yra ir dabar reikia galvoti, kaip man toliau tęsti tą savo dvasinį gyvenimą. Juolab, kad nemanau, kad visi atliko išpažinti ir daug kas galvodžių, kad tikrai tą išpažinti, na, jeigu apleido, tai nesupranta jos reikšmės. Taigi ta reikšmė, kaip sakiau, yra ir asmeninė ir individuali ir visuomeninė, tiksliau bažnytinė, kuriai svarbi ir susijusi su Kristaus kūnu. Tai jeigu mes norim gerą savo ir artimiesiams, tai mes turim dažnai iš tikrųjų praktikuoti atgailos sakramentą. Taip, dabar žiūriu, parašė žinutę, kas čia galėsim atsiliepti į vieną kitą žinutę ir toliau tęsim, kaip, kodėl ta išpažintis tokia svarbi.
Irma iš Panevėžio klausė, kodėl katekizmas taip lankščiai rašo, kad išpažinties galima prieiti tik vieną kartą per metus, bent vieną kartą per metus prieš Velykas, gal reiktų padažninti skatinimą eiti išpažinties?
Tai ne visai taip, iš tikrųjų, pagal Taroko katekizmas sako, kad eik išpažinties bent kartą metus ir apie Velykas priimk švenčiausią sakramentą, ne? Tai čia tokia sena tradicija, kokia dabar. Dabar ta tradicija yra tokio čia, aiškiai, keliais skirtingi dalykai, ir kurie ir vieni ir kiti yra svarbus ir savaip teisingi. Taip, dabar, jeigu mes žiūrim į gyvenimą rimtai, tai ir kita vertus, ir bažnyčios nurodymas yra šitoks, kad mes privalom išpažinti sunkiasias nuodėmes pagal skaičių ir rūšį, ne, tai pagal skaičių ir rūšį, sunkiasias nuodėmes, sunki nuodėme, daug kas žmonių net nežino, kas ta sunki nuodėme. Tai yra, kai dalykas yra svarbus, o svarbus dalykas yra 10 dievo įsakymų, reikia pasitikrinti jos prisiminti, jeigu aš jos pažiūrėjau 5 bažnyčios įsakymus ir didį meilės įsakymą, tai va, čia yra svarbus dalykai, ne. Aišku, gali būti dar kokių svarbių dalykų, pavyzdžiui, kos nors paslapties išdavimas, ne, tai, nu, savai mes tokius suprantamus sveikam protui, ne, bet jie irgi susiję iš tikrųjų su 10 dievo įsakymu. Tai va vienas dalykas, tai dalykas svarbus. Antras dalykas, turi būti aišku supratimas, aš aiškiai suprantu, kad čia yra svarbus dalykas. Ir trečias dalykas, valios aktas yra pritarimas, reiškia, tai aš turiu sąmoningai padaryti kažkokią tai nuodėmę. Žinau, kad, pavyzdžiui, vokt negalima, bet imu ir pavagiu. Tai dalykas svarbus, supratimą turiu, bet vis tiek tą padarau, kaip pavyzdys. Arba, ką dažniausiai padaro. Žinau, kad sekmadienis yra pareiga į bažnyčią, bet sugalvoju pamiegoti arba kažkur į kiną nueit, ar dar kažkur nuvažiuoti, nevažiuoju ir pats tą padarau. Tai va, taip, kad katekizmas, juolab, ypač Paltaroko, tai buvo rašomas dar kada? Žmonėms tokiems, vos ne prieš 100 metų, ne, kurie buvo sąžiningi, sąmoningi katalikai, dauguma. Ir bažnyčios mokymas aiškiai sako, kad sunkių nuodėmių mes galim ir privalom išvengti. Galim ir privalom, privalom ir galim. Savomis jėgomis. Nereikia ypatingų čia dievo tiesiog malonių. Tuo tarpu lengvų nuodėmių savomis jėgomis mes išvengti neįmanome. Negalim, bet turim su jomis kovoti. Tai lengvų nuodėmių mūsų neįpareigoja katekizmas iš tikrųjų išpažinti, nes jas naikina atgailos aktas, naikina pats komunijos priėmimas, taigi mūsų uždavinys yra išpažinti sunkiasias nuodėmes. Kai anksčiau tų sunkių nuodėmių žmonės nedaug darydavo, tai mintis buvo tokia, kad kartą metuose žmogus pasitikrintų savo sąžinę ir išpažintų tas nuodėmes, nu, tegu ir lengvas, jeigu nėra tų sunkiųjų. Tai dar ne viskas. Šiaip žmonės anksčiau daugumą buvo pripratę atlikti sąžinės patikrinimą vakarais prieš miegą. Tai dabar tokios reiškia, tradicijos, ko gero, nelabai kas liko. Na tai va, tai daug kas keičiasi. Reikia todėl, kita vertus, jau nu, senas judėjimas buvo, nes senas judėjimas, ta pamaldumo išpažintis, nieks nedraudžia pamaldumo išpažintis prieit ir net ragina. Ta pamaldumo išpažintis, tai toks nerašytas yra patarimas, aiškia, klausia žmonės, kaip dažnai. Tai toks pasiūlymas labai įdomus, aiškia. Nu, ragina ten dvasiniai autoriai, sako, eikite išpažinties maždaug kas 2 mėnesiai, arba kas pusantro, nu, kas mėnesį, ne, tai aišku, žinom, kad kai kurie dvasiniai tėvai ragina ir kas savaitė, kas 2 savaitės eiti iš pažinties. Bet aišku, peržvelgus tą sąžinę ir geriausia tada pas savo dvasios tėvą tą daryti, nes tada jau galima kažkiek tai pasižiūrėti niuansus. Dabar tikslas tokių iš pažinčių yra toks, kad galima būtų, na, suvokti, pamatyti savo dvasinį stovį. Ir ten ne istorijas reikia pasakot, bet pagalvoti apie savo, na, dorybės ir nedorybės, apie tiksliau nedorybės puikybę, ten nenuolankumas, įsižeidimas. Dimai, visi niuansai, žodžiu, tokia jau gilesnė dvasinė kova. Tai nėra tik tai vien konstatavimas fakto, kad štai ten kažką tai netai padariau, ten įžeidžiau ar susikeikiu ar panašiai, bet jau tada kalbam apie pamaldumo dvasinio augimo išpažinti, kuri padeda žmogui realiau save pamatyti. Nes jeigu mes to nedarom, tai patys žinom, kad kuo rečiau išpažinties eini, tai gyvenimas bėga, mes užsimirštam ir paskui net ir pagalvoju kartais, oi, tą reikėtų pasakyti, aną pasakyti, bet paskui nubėga laikas ir lieka daug tokių nepastebėtų, nematomų dalykų. O tie nematomi dalykai, jie vis tiek yra mūsų gyvenimo dalis. Ir kas pasidaro? Pasidaro taip, kad štai, sakom, štai nesusišneku su savo žmona, ar su savo vyru, ar su savo ten artimaisiais nesusišneku, jie irgi nesusišneka, vieni kitus kaltinam charakterio savybėm, bet kaip tą charakterį formuoti ir kaip jį ugdyti, niekas nežino, visi skėščia rankom, arba nueina pas psichoterapeutus, na, ir vėl kas kaip ką, ten irgi kaip kažką padeda, bet iš tikrųjų mes apleidę esam tokį svarbų dėmenį, kaip dvasinį vadovavimą ir išpažinti, dabar kur išpažinties privalumas yra, tai yra, jeigu mes žiūrėsime štai į 1423, 1424, 1400, jau tos du numerius, mes ten rasime tokius dalykus, kad štai, sako, kaip vadinamas, čia paskui paskaitysiu, bet dabar tik tai trumpai, sako, kaip vadinamas šis sakramentas, atsivertimo, atgailos, išpažinties, atleidimo, sutaikinimo sakramentas. Įsivaizduot, kiek dalykų mes galim pasakyti apie išpažinti. Dabar kodėl? Tai iš tikrųjų toks stebuklingas dalykas išpažintis yra. Mes apšviestu Dievo protu, nes ruošiamės išpažinti, šventosios dvasios prašom, mes gaunam realią malonę, atleidimo malonę ir ta malonė mums padeda dar geriau pamatyti save. Aišku, kartais įsigastam, sako, tas anas, tai čia tos skrupulų nereiktų, atvirkščiai reiktų tiesiog padėkoti Dievui, kad štai pamačiau ir tą, ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ir kuo daugiau pamatau, tai reikia viską susieti su amžinojo gyvenimu. Įsivaizduoju, o Dievas taigi mus mato keurai, nu, kaip sakyti, visą mūsų širdį, visus mūsų dalykus, ir jeigu mus parodytų visą mūsų tą vaizdą, visą tą knygždėlyną, kas mūsų ten viduje dedasi, tai aišku, išsigastume. Tai iš esmės mes išgyvenam Dievo teismą visą laiką eidami iš pažinties ir tas teismas yra gailestingas, nes mums atleidžia, įsivaizduot. Tai mes čia savotiškai, nu kaip laisvinamės, ne savotiškai, o iš tikrųjų esam laisvinami nuo bet kokio piktojo pagundų, veikimo. Mes esam išlaisvinami iš tikrųjų nuo pragaro bausmės, mes išlaisvinam net, galim šnekėti, dalinoje, ne, ir nuo šitos, nuo skaistyklos, nes geranoriškai patys grežiamės į Dievą ir prašome jo gailestingumo ir pasiryštam dar daryti atgailą. Taip kad čia labai svarbus momentas ir aišku, čia, tai čia reiktų kaip tai teisingai susiformuoti savo, kad kažką neteinu ten pasakas pasakoti išpažinti, bet ateinu iš tikrųjų apkaltinti pat save, kad būčiau Dievo, paties Dievo išteisintas. Dabar apkaltinti ne bet kaip, bet realiai, kur pastebėjau savo trūkumus, o kur nepastebėjau, paprašyti, kad pastebėčiau tave. Ir ne tam, kad aš save grauščiau, bet kad su Dievo malone gyvenčiau naują gyvenimą. Štai kalbam apie išpažinti, apie atgailą, kaip apie atsivertimą. Tai čia apie tą, aš kažkas dar skambina, nežinau, ten skambina, nebet skambina.
Taip, Genė iš Vilniaus dar laukia.
Taip, klausom, Genė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžių.
Bet aš noriu pasakyti, kad Biblija rašo, kad reikia mums pasiruošti kentėti kūne, kaip Kristus kentėjo kūne, taip ir mums reikia tikėti. Nes kas kūne tiki kūnų, tai pametė nuodėmę, kaip rašo Biblija. O piktoji dvasia dažniausiai puola tie, kurie eina gilių tikėjimų. Kur mažas tikėjimas nulinis, piktoji dvasia paprasčiausiai ramybė tave paliks ir nejudins. A jeigu tikėjimas eina viršų, išbandymai taip pat eina į viršų kils. Ir piktoji dvasia stengiasi nukabinti tave nuo didelio tikėjimo. Žinau, tai iš praktikos.
Taip. Taip, nemalonu, bet kaip sakytas kryžiaus slėpinys, aiškiai, jisai veikia. Nu, Dievas jį leidžia. Jeigu mes žiūrėsim irgi dvasinius autorius, tai visi kalba sutartinai. Dievas tai leidžia. Dievas, aišku, mums tai nepatinka, nemalonu, bet leidžia dėl didesnio dvasinio gėrio. Tačiau mums tai nėra lengva, iš tikrųjų, prisipažinti, reikia nėra lengva. Pasižiūrėkim tėvo Pijaus laiškus. Kiek ten dėjonių, neatrodo toks čia šventasis stebuklai, šitas kaip tos stigmos, ne, ir o jei ateidavo ten pas jį, koks nors atgailaujantis, iškart nuodėmės pasako, keurai mato. Tai žinai, žmonėms tas įspūdis didžiausias. mums žmonės, bet čia toks, iškia, tai toks, nu kaip sakyti, ar čia to reikia ar nereikia, o kokios jo dvasinės kovos siaubingos buvo, tai nemanau, kad, nu, at, jeigu mūsų pasiūlytų pasirinkti, tai manau savo egoizmą sakytų, ar pasirinkę tokį tėvo pjaus, nu ką čia, tokį žinomumą, ne, tokį garsą, na, tokį, nu, kad nesakytume, net dievišką galę savotišką, net gydymo dovaną, ir to pačiu ir kryžiu. Tai aišku, mes norėtume gal greičiausia daugumas, ne, norėtume gal to garso, galybės, bet to kryžiaus tikrai nenorėtume, bet pasirodo, kad tiesiog kaip tie dalykai yra susiję ir, nu kaip čia, Dievas leidžia panešėti kryžių, bet čia jau kita šiek tiek tema, bet, nu, aišku, susiję šitos temas, bet kalbam šiandien apie išpažinti, apie jos reikšmę. Tai vat reikšmė tokia, kad tikrai neleisti piktajam, kad mes taptume piktojo įrankiais, yra Dievo malonė, Dievo malonė. Na, kaip tam, sakau, ne Farius tam filme, žinai, kad sako, netaptume idiotais, kurie vykdo piktojo valio, kad taptume išmintingais. Nu, ten taip žiauris, tiesiog ciniškai pasakyta, žinai, bet velnis yra cinikas, aišku, tai Taip, dar čia klausia, ar yra toks dalykas kaip teritorinės dvasios, ar būna miestų, kurio velnio paverkti, kaip Jėzus kalbėjo apie Sodomą ir Gomorą, ar kova prieš teritorinės dvasias skiriasi nuo kovų su įprastais demonais. Tai manai, čia teritorinės dvasios keisti dalykai, čia toks kažkoks žargonas, nežinau, teologinis ar dar kažkoks, tai žinai. Iš tikrųjų, tai Sodomoj, kodėl ten tie demonai galėjo būti, todėl, kad ten žmonės nuodėmingi gyveno. Tai va, taip kad reikia kalbėti ne apie teritorinės dvasės, o apie mūsų atsivertimą. Ir ten atvirkščiai dar Abraomas, ką ten sako, ne viešpatė, derėjosi su viešpatė, sako, nenaikinktų tų žmonių, jeigu rasi 50, 40, taip toliau. Tai. Bet viešpas nieko ten nerado išskyrus Lotą su jo šeimina. Tai. Taip, kad išvedė Lotą, Sodomą sunaikino. Tai. Tai apie ką kalba? Ką jisai sunaikino? Miestą, pastatus, žemę? Nu, tai ten mes žemė Dievo sukurta, iškio. Bet nuodėmės daro žmonės ir žmonės tampa piktosios dvasios įrankiais. Tai čia kažkokias tai prišaukia tos dvasias. Mes patys prišaukiam, sakysim, labai paprasta, žinai. Kiek mūsų pažįstamų ar net patys, kas užsiminėjo spiritizmu, kas kortas Dievo. Pakalbėsiu, žinai, su artimais, artim aplinką pašnekį, sakysim, tai visiškai, ir tai žaidė, spiritizmą darė, tą darė, nu ir ką, tai prisikvietė tas piktasias dvasias ir turėk jas, supranti, ir tai jos veikia, tai ką dabar, iš kurios teritorijos čia reikia išvaryti, pirmiausiai iš sielos reikia išvaryti, iš apsisprendimas turi mūsų pasikeisti, o žinai, jo. Taigi, dabar žiūrim dar į katekizmą. Dabar dar tiesa apie atgalą. Atgala labai įdomi, reiškia, tiksliau, arba reiktų sitaip sakyti, išpažinties sakramento istorija labai yra įdomi. Aš tai vis turiu minti, kada pasiruošti rimtai papasakoti apie visą tą eigą, kaip vystėsi tas supratimas išpažinties sakramento bažnyčioje. Ne, nes dabar ir iškurtas, kaip čia buvo prieš tai klausimas, kodėl kartą metuose, ne, tai... Už tai, kad sakramentas buvo labai, labai branginamas, šito nepasakiau, nes dabar mes tai laukia labai lengva ranka, žinai, nu, tai nusidėsiu, nueisiu iš pažinties, man bus atleista ir čia, žinai, vos ne šitaip tiesiog kaip greito hamburgerio kokiam restorane, žinai. Čia nusidėjau, čia suvalgiau hamburgerį, čia į tualetą nubėgau, čia vėl valgau sekantį hamburgerį, taip ciniškai kalbu, bet taip vyksta šiandien iš tikrųjų. O iš tikrųjų, tai pirmaisiais amžiais, tai išpažintis buvo tik vieną kartą leidžiama iš pradžių, kol bažnyčia susivokė, kad čia kažkas tai netaip yra, nes, aišku, čia reiktų dar šventą raštą, pasižiūrėjau, dabar žiūriu į laikrodį, nedaug laiko liko, porą minučių, ne kiek, Jonai. Tai labai trumpai, tai, aiškia, jo, 2 minutės liko, aiškia, išpažintis buvo iš pradžių skaitoma antrasis krikštas. Čia dar apaštalų, sakysim, laiko pabaigoje ir apaštalų mokiniai, kai ten prasidėjo Ignotas Antiochietis, Polikarpas iš Smirnos. Antras amžius, sakysim, kažkur maždaug taip, ne? Tai tie, kurie atkrisdavo, pavyzdžiui, išduodavo tikėjimą, nu, tai laukdavo jie laikų savo amžiaus pabaigos, net neįdavo iš pažinties ir laukdavo mirties. Dabar kodėl? Todėl ir tada tik iš pažintys būdavo. Todėl, kad su baime, jeigu aš dar kartą nusidėsiu sunkiai, viskas, tada man, aiškia, buvo pražutis, ne, tai buvo tokia iš pradžių tokia mintis, kol apaštalai, ta prasme, apaštalai įpėdiniai viskupai nepriėjome tokio supratimo, nepriėjo šventosios dvasios įkvėpti, kas išpažintis skirta ne vieną kartą. Tai va, taip, kad branginimas nepaprastas, nepaprastas išpažinties branginimas buvo supratimas, kad taip tu atgimsti Dievui, atgimti Dievui, įsivaizduoju, čia reikia įsiklausyti. Aš atgimstu Dievui iš dvasinės mirties, o dvasinė mirtis tai reiškia ėjimas, patekimas į pragarą. Taip, kad už tai dabar, kai apie tas palaiminimus, ten žinau viskus, visai ne taip mes žiūrim, reikia visiems atsiversti ir saugoti savo sielą, o ne tai, kad ten kažkas laimina, palaiminčia, susiginčia, susipešia, žinai, nu kažkas, nežinau, kur dingo tas dvasinis dėmo ir branginimas Dievams atnešto išganimą. Reikia apie tai labiausiai kalbėti. Dievas mums atnešė išganimą, bet Dievas nėra tas, kuris leidžiasi išjuokimas. Taip kad turim labai gražių dalykų, rimtų dalykų, jos įsisąmoninti, jos branginti ir stengtis neprarasti malonės. O jeigu ją praradom, tai tiesiog labai branginti atgailos sakramentą, labai. Tai tiek brangiai, laikas besibaigiantis, ačiū už bendrystę. Būkim dvasiniai kovoj ir labai, labai, labai melskime su ir už Lietuvą tėvynę ir už visų mūsų atsivertimą. Labai melskime, kalbėkim rožančių, litanijas, kuo daugiau ir kitus raginkim. Tik tai Dievas mus gali išvesti iš pasaulio sumaišties. Ir primenu dar kartą, prašykim nežinomų ir žinomų Lietuvos kankinių užtarimų. Prašykim, tai tiek kartą ir visiems sudė.